Arriagaren kuarteto bikainak. Marta García. Musika amabostaldi honek aukera ugari eman digu, haren heriotzaren 200. urteurrena omenduz Juan Crisóstomo Arriagaren obra urri bezain aberatxean murgiltzeko. Ganbera musika zikloa isteko, Quiroga laukoteak Arriagaren biari kuarteto interpretatu zituen eta aurten 100 urte bete dituen Giorgi Kurtak kompositore hungariarraren estetikarekin elkarrizketan jarri. Sekulako luxua da, asteko errepertorio hori gogotik landu eta grabatu duen taldea zuzenean entzuteko denbora hartu ahal izatea. Arrazoi asko eta askotarikoak daude Quiroga laukotea nazioartean ere erreferentziazko taldea izateko eta guztiak atzeman zitzakeen entzuleak asteleheneko emanaldian. Asteko, txundigarria da taldekideek elkarrekin eta elkarri entzunez arnasa hartzeko duten lanketa eta ez soilik sekzioen ekitetan, baita esaldien garapen eta hartu emanetan ere. Fraseatzeak marrazteko gaitasuna ere nabarmena da, oso agerikoa bi kuartetoen minuet zatietan eta bereziki Leun eta Malgua Pogioren jardunean. Bestetik, eta Arriagaren musikaren interpretazioari dagokionez oso erakargarria suertatu zen haiek egindako irakurketa dinamiken proposamen zabal eta izaera kontraste handiko pasartez osatuta esaterako. Lehenengo kuartetoaren azken mugimendua zein hirugarren kuartetoaren hirugarrena. Partituran bada bizitasun kutsu hori, baina Quirogaren bertsioak are gehiago azpimarratzen zuen musika honen eite erromantiko, irudimentsua eta esploratzailea. Kurtagen bi piezak kontrapuntu ederra izan ziren musikarien maisutasuna agerian jartzen duten horietakoak. Kontzertu bikaina alde guztietatik begiratuta. Amaieran, Cibran Sierrak azaldu zuen ezinezkoa zaigula jakitea nola aldatuko zatekeen musika europarraren historia Arriaga gehiago bizi izan balitz. Kuarteto horiek 16 urterekin idatzi zituela jakinda huts egiteko beldurrik gabe baiezta daiteke haren jeinuak asko zuela oraindik garatzeko eta ziurrenik iraultzeko. Alde horretatik eta soilik horregatik musikaren olinpoan kokatzekoa da izen handien parean.